Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: експертот Прибе и неговата група доаѓаат во Македонија. Со владата ќе работат на итните реформи. Дневните вестници анализираат за парите во буџетот. Тетовци мрдаат со прстот и ги чистат парковите. Слушајте. Германскиот експерт Прибе и неговите соработници по втор пат во земјава ќе анализираат како да се решат работите во однос на владењето на правото. Тие ќе треба да оценат колкав е капацитетот на новата влада за да ги спроведе бараните реформи. Некои од предлозите на Прибе може веднаш да се спроведат, за другите ќе биде потребно време, анализираат експертите. Фросина Димеска со деталите во продолжение.
Во идната недела најверојатно ќе се знае колкава ќе биде експертската група што ќе дојде во Македонија под раководство на пензинираниот директор на Европската комисија Рајнхард Прибе, кој се ќе биде во неа и кога точно ќе пристигнат. Во информацијата објавена од еврокомесарот Јоханес Хан се навидува дека тимот искусни независни експерти ќе дојде скоро. Ке направи анализа на сегашната ситуација и ке дадат препораки за тоа како понатаму да се решаваат работите во однос на владењето на правото. На доаѓањето на експертската група предводена од Прибе, Миша Попович од Институтот за демократија гледа како на добар чекор.
Експертската група сега повторно треба да види кој стои од другата страна сега, односно кој е капацитетот со кој што новата власт располага за да ги спроведе и во кој временски рок тоа би можело да се случи.
Пред експертите да пристигнат во Скопје, премиерот Зоран Заев понеделник во Брисел со високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини и со еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан ќе разговара за реформите поврзани со унијата, спроведувањето на сите делови од договорот од Пржино и итните реформски приоритети. Препораките пак во првиот извештај на групата што ја предводеше 68-годишниот германец имаа за цел да го улесна спроведувањето на тие итни приоритети. Тогаш наведоа дека само неколку препораки се однесуваат на необходните промени во законодавството, а повеќето од нив бараат постапки и избор во рамки на постојната уставна и законска рамка. Според Поповиќ, терминот итни се однесува на тоа дека реформите итно треба да почнат. За дел од нив треба подолго време, а дел подразбираат постојано градење на капацитетите на институциите.
Некои од предлозите на Прибе може веднаш да се спроведат. Една од работите е всушност демонтирањето на директниот пристап на УПК до телекомуникацијската опрема за снимање. Еден таков пример за веднаш ставање во ефект на препорака беше укинувањето на пример на Устратиската комисија. Има работи од кои што можеме да ги очекуваме и требаме да ги очекуваме брзо. Меѓутоа, има работи кои што секако тој ефект подолго ќе трае.
Вели Поповиќ. Инаку извештајот беше објавен пред 2 години, односно на 8 јуни 2015 година. Пролетта, пред да го објават извештајот, експертите во 3 наврати беа во неколку дневни посети на Македонија. Изборуваа со представници на власта, Управата за безбедност и контраразузнавање, судовите, обвинителството, Државната изборна комисија, парламентарци со представници на невладиниот сектор, новинари. Ти идентификуваа значајни достатоци во 5 области. Следење на комуникациите, судство и обвинителство, надворешниот надзор од независните тела, избори и медиуми.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Министерството за финансии нема точен податок за скриениот долг и во моментов работиме на утврдување на точната сума на доспеани, а не на платени обврски, вели министерот за финансии Драган Тевдовски. Тој рече дека податокот дека државата има над 1 милијарда евра скриен долг, што го соопшти премиерот Зоран Заев, е од стопанските комори. Изјавата на премиерот Заев и демантот на ВМРО-ДПМН е дека во државната каса има 130 милиони евра, предизвикала интерес кај сите дневни вестници. Прегледот го подготви Горица Попова.
Новата влада во буџетот затекна 6 милиони евра наместо 130, колку што изјави поранешниот премиер Груевски со ваков наслов оди утрински во електронското издание, пренесувајќи ги зборовите на новиот премиер Зоран Заев од интервјуто за МРТ. Весникот ја пренесува и реакцијата на ВМРО-ДПМН е искажена во сообщение. Заев лаже и манипулира, тврди партијата, а во сообщението се демантира дека некој од таа партија во преговорите со СДС, како што се вели, побарал каква било амнестија. Дневник од реакцијата на ВМРО-ДПМН е на интервјуто го вади тврдењето, лагите за буџетот го загрозуваат кредитниот рейтинг на Македонија. Слободен печат насловува: поранешни функционери со фактура плаќале лососи, ракчиња, бифтеци, алкохол, цигари. Гнетеле 24 низ 7 на државна сметка. Ги објавува весникот информациите на новинарската мрежа БИРН, која се повикува на фактури и сметки добиени преку Законот за слободен пристап до информации. Слободен печат наведува дека еден од нив бил поранешниот заменик министер за информатичко општество Тимчо Мусунски. Утрински информира и дека Македонија е со најниска просечна плата од бившите ју земји. Словенците просечно заработуваат 1030 евра, а на дното на листата е Македонија со просечна плата од 370 евра месечно, пишува весникот. За интервјуто на премиерот Заев за МРТ вечер објавува мислење на своји експерти под заеднички наслов «Дефиниција за слаб премиер», коментираат експертите. И Заев конфузен и за надворешната политика, бранењето на македонскиот идентитет за него е провокација. Утрински информира дека Ципрас и Заев разговарале за европската перспектива на Македонија и за спорот за името, додавајќи дека Ципрас му се јавил на Заев да му го честита изборот за премиер. Дневник пишува: кабинетот на Ципрас го потврди телефонскиот разговор, грчкиот премиер му честител на Заев и го подсетил на црвените линии. Истиот весник ја најавува и посетата на Прибе. Прибе повторно ќе ја скенира Македонија заедно со експертски тим на ЕУ, а Нова Македонија наслови Хан го праќа Прибе да ја помаѓа на новата влада. По објавувањето на извештајот на УНЕСКО за степенот на зачуваност на деловите прогласени за светско наследство во Охрид, истиот весник насловува: УНЕСКО вара напуштање на идејата за изградба на ски центар на Галичица, а утрински ја пренесува информацијата на невладините екологисти Фронт 21 низ 42. Состојбата на Охрид е оценета како поранлива, а како главна причина за можната деградација се предвидените инфраструктурни проекти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Невладини во Тетово спроведуваат кампања «Мрдни со прстот». Тие средуваат паркови во градот. Тетово е еден од најзагадените градови во Македонија, па невладините сакаат да ги средат парковите за да им овозможат на граѓаните да поминат повеќе време на зелена површина. Од Тетово ни јавува Александар Самарджиев.
Малиот број јавни места и паркови каде тетовци можат да поминат дел од своето слободно време е поводот учесниците во кампањата «Мрдни со прст» преку соодветна интервенција во паркот во Ајдучко Маало да го направат подостапен за активности на граѓаните. Ќе се прави дрвена трибина со што во паркот ќе има можност да се одржуваат повеќе видови настани.
Целта ни е да дадеме дополнителна вредност за корисниците на паркот. Дополнително, значи, сакаме да дадеме вредност една мала дрвена трибина, која што се состои од модуларни елементи, каде што луѓето ќе можат да се социализираат, да организираат различни настани, театарски представи, поетско читање и така натака. И на тој начин, што ќе имаат нешто ново во паркот, да им се развие желбата исто да го чуваат и да се грижат за него.
Вели Маја Лозановска, проектен координатор во кампањата «Мрдни со прст». Градењето објекти на места каде има зеленила е проблем со кој тетовци се соочуваат со години наназад. Поради тоа, драстично се намалени можностите да се помине дел од денот во парк или отворен простор. Освен тоа, на редките такви места како паркот во Ајдучко Маало, фрлените отпадоци, односно ниската еколошка свест, е уште еден проблем кој го тежнува користењето на ваквите јавни површини.
Градот е еден од по-загадените и по-густо населени градови, каде што овој парк е од круцијално значење за жителите, бидејќи еден од редките зелени површини. Ние предходно си имале активности во овој парк, каде што активно учество зема сите локални жители од околината на паркот.
Потикнувањето на јавната свест, односно да се има грижа за паркот од страна на кампањата, е крајната цел во насока на одржување на чистотата на оваа зелена површина. Кампањата е во иднина ќе поддржува слични идеи за подобрување на животната средина и обштествените прилики.
Оваа иницијатива е дел од кампањата Мрдни со прст, која што има за цел да се подигне јавната свест за различните можности и културни промени кои што поединците, меѓутоа и колективно заедно, луѓето може да го направат во рамките на заедницата и заедно да делуваат, да допринесат со своји идеи и можности кон специфични активности за заедницата. Каде што нашата цел е преку различни активности кои што ги организираме, јавни настани или инсталации, интервенција во овој случај, да влијаеме на состојбата каде што младите луѓе сами потегнуваат иницијатива.
Потенцира Лозановска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со освојување на Гран При и уште 5 авторски награди на што току завршениот државен натпревар на непрофесионален филм што се одржа во Охрид, победа на еден интернационален натпревар и две номинации на друг, кратката видеосторија за бесцелноста на војната, наречена Збогум, на режисерот Пеце Здравковски и неговите соработници, е вистински показ за еланот, ентузијазмот и инвенцијата на младите македонски влюбеници во седмата уметност. Љупчо Јолевски.
Помалку и затекнато добавиот след на настаните битолскиот режисер, сценарист и монтажер Пеце Здравковски. Сторијата за успехот на Збогум знае да ја срочи во само неколку реченици. Вели дека најнапред биле номинирани за Best Art Direction и Best Sci-Fi на интернационалниот виртуелен натпревар за краток филм, еден од најпрестижните на интернет, My Road Real, потем дека добиле People's Choice или прва награда на сродниот, но од малку понизок ранг филм Convert Competition и конечно дека освоиле Grand Prix на 46-ти непрофесионален државен надпревар за филм на Македонија, како и авторски награди за режија, сценарио и монтажа за Здравковски и камера и музика што ги понел Ѓорѓи Вацев.
Искрено бевме изненадени, бидејќи не очекувавме да извадиме ваков квалитет и не очекувавме да бидеме толку препознаени, пошто ова е нашиот прв филм сепак. Тоа што филмот не признаем на повеќе надпревари, не направи баш да видиме срекни и не мотивира да работиме на нов сериал во моментот, кој што планираме да излезе ова есен.
Вели Здравковски. Режисерот и сценарист појаснува дека филмот го снимале без буџет и со скелет екипа, со учество на нивни пријатели и сомисленици кои во проектот влегле само од љубов кон седмата уметност. Истакнува дека делот Збогум е сниман во близина на Новаци во житородната Пелагонија, а втората половина во еден напуштен хотел во близина на Отешево на брегот на Преспанското езеро. Притоа смета дека приказната, иако делумно нејасна, всушност речовито говори за војната и за бесцелноста. Инаку нивната идеја била да имаат малку подолг филм, но условите за учество на надпреварот малку ги ограничиле, та затоа биле принудени да го скратат. Сепак, како што ќе рече Здравковски, се обиделе сторијата да ја раскажат преку песна на метафоричен начин, потиснувајќи го диалогот.
Тематиката на филмот е за бесцелноста на војната. Сакавме да доловиме нека атмосфера на веќе започната војна, односно војна од процес. Исто така сакавме, за разлика од многу други филмови, да покажеме една дистопија, да направиме критика на денешните случувања во светот.
Деновиве пак екипата во која што покрај Здравковски се и камерманот и директор на фотографија Ѓорѓи Вацев, тонмајсторот Христо Стојановски, шминкерот Сашо Мартиновски, актерите Димитар Ѓорѓиевски и Симона Јосифовска, Дејан Петровски кој бил задолжен за визуелните ефекти, Ристо Алчинов веќе работи на серијалот чија основа ќе биде токму краткиот филм Збогум. Неколкуте епизоди планираат да видат на англиски јазик и се надеваат дека кон крајот на летото ќе почнат со кампањата за прибирање на средства, со што би успеале во некое време да го пуштат на каналот YouTube и дека потем би се создали и услови за втора сезона.
Се работи за 20 дезертери кои заминуваат од армијата, бидејќи смета не е правилно на што го прават. Филмот не е толку идиличен и ќе биде базиран на сатира и црн хумор, а ќе го представиме на YouTube, ќе биде тотално бесплатен за сите да го гледаат.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.